Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 10 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë i ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve, por pa Mitrovicën. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian kanë vlerësuar se zgjedhjet më 12 dhjetor dhe më 9 janar në Kosovë nuk përkojnë me standardet ndërkombëtare. Ekspertët kanë shqetësime se mosformimi i institucioneve do ta fusë Kosovën në krizë buxhetore. Në Shkup u shënua 20 vjetori demokracisë parlamentare në Maqedoni. Papa Benedikti 16 ka kërkuar që qeveritë të bëjnë më tepër që të krishterët ta praktikojnë besimin e tyre pa diskriminim ose dhunë. E përditshmja New York Times shkruan për rastin e Arizonës në Shtetet e Bashkuara, ku vran disa persona dhe u plagos një kongresiste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve, por pa Mitrovicën. Sipas këtyre rezultateve, PDK-ja prin para LDK-s vetëvendosjes AK-s dhe AKR-s. Rivotimet në Mitrovicë do të mbahen me 23 janar. Ndërkohë, me gjithë parregullësitë vërejtura nga ana e vëzhguesve vendës dhe ndërkombëtar, në rivotimet e djeshme në 5 komuna, KQZ-ja këmbëngul se përgjithsinë për këtë e bartin ata që udhëheqin procesin në terren. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës në nivel vendi pa Mitrovicën ka fituar 32.0%, Lidhja Demokratike e Kosovës 24.7%, Vetëvendosja 12.6%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 11.2%, Alianca Kosova e Re 7.3%, ndërsa Lidhja Demokratike e Dardanisë dhe Fryma e Re nuk kanë mundur të kalojnë pragun zgjedhor me që secila ka marrë nga 2.2%. Kryetaria KQZ-s Valdete Daka tha se është e pamundur të dilë tashmë rezultatet përfundimtare, ndërsa bëri të ditur se rezultatet preliminare të publikuara sot kanë përfshirë edhe votat e rinumruara.
Po, na nuk mund të dalim me rezultatet të pjesshme, po do të dalim me rezultatet për, sepse ajo në kupton që na duhet të dalim edhe me rezultate për kandidat, mirë po, do të dalim me rezultate atëherë kur t'i kemi të gjitha rezultatet edhe për Mitrovicën, edhe rezultatet e rivotimit të djeshëm, sepse rezultatet e rivotimit të djeshëm ende nuk janë futur në sistem.
Daka bëri të ditur se në rivotimin e djeshëm PDK-ja ka fituar në Skënderaj, Drenas, Malishev dhe në Lipjan, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar në Deçan. Pritet që i tërë procesi zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 12 dhjetorit të përfundoj pas rivotimit më 23 janar në Mitrovicë, rivotim ky që pason vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, e cila pati vendosur që në 24 qendra votimi të përsëriten zgjedhjet për shkak të parregullësive. KQZ-ja vendosi që zgjedhjet të përsëriten në tërë komunën.
I tërë procesi pritet të përfundoj pasi që të kryhet rivotimi në Mitrovicë dhe të priten afatet ligjore për ankesa eventuale, dhe besoj që përfundimisht kjo është fundi i këtyre zgjedhjeve.
Sikur zgjedhjet e 12 dhjetorit, ashtu edhe rivotimi i djeshëm në 5 komuna është kritikuar nga vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Edhe në KQZ pranojnë se ndër parregullësitë që i kanë evidentuar ka qenë ndërprerja e energjisë elektrike, votimi familjar, presioni ndaj komisionerëve. Por Valdete Daka thotë se KQZ-ja nuk e bart përgjegjësinë për parregullësitë që ndodhin në terren.
Jo, sepse nuk askund nuk është thënë që KQZ-ja është fajtore për këtë, apo është përgjegjësi e KQZ-s, është përgjegjësi e asaj që ka ndodhur në terren, sepse sa i përket raporti nuk thotë se zgjedhjet nuk janë organizuar ashtu siç është dashur, po ajo që ka ndodhur në terren i takon atyre që e bajtin procesin në terren.
Që nga viti 2009 Kosova është duke kaluar nëpër procese të përsëritura zgjedhore. Zgjedhjet lokale të 2009-s u përcollën me parregullësi të evidentuara nga subjektet politike për çdo zgjedhje të përsëritën në disa komuna. Procesi nuk u përmbyll deri në vitin 2010, kur edhe u mbajtën zgjedhjet parlamentare, për të cilat po ashtu pati përsëritjet votimeve në komunat ku mashtrimet thuaj se ishin më të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që e kanë vëzhguar ecurinë e zgjedhjeve në Kosovë më 12 dhjetor të vitit të kaluar dhe më 9 janar kanë vlerësuar se këto zgjedhje nuk përkojnë me standardet ndërkombëtare. Në një konferencë për media, ata u bëjnë thirrje autoriteteve përgjese që të ndryshojnë dhe përmirësojnë gabimet ekzistuese për proceset e ardhshme zgjedhore në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Eurodeputetja Ulrike Lunacek nuk përjashtoi mundësin që procesi zgjedhor të ketë ndikim në hapat e ardhshëm që do të ndërmerë në Bruxelles lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integrimin e Kosovës në BE.
Yes, there is the danger of having an effect not on the integration process on the whole.
Po, ekziston rreziku që të ketë një efekt, jo në procesin e integrimit në tërësi, por në hapat e ardhshëm që do të merren për imazhin e Kosovës për shkak të asaj që ka ndodhur së fundi. Nuk mendoj se dëmtohet e tërë perspektiva evropiane, por u takon juve dhe liderëve tuaj ta bëni të qartë këtë, se do të ruhet kjo perspektivë dhe se do të ndodhin ndryshime të nevojshme, u shpreh Lunacek duke theksuar se menjëherë duhet të ndërmerret një, siç thuhet, përpjekje vendimtare për të ndjekur penalisht të gjithë kryesit e identifikuar të mashtrimeve, përfshirë këtu edhe rastet nga zgjedhjet lokale të vitit 2009. Lunacek theksoi rëndësinë për marrjen e iniciativave lidhur me përmirësimin e procesit të votimit në Kosovë.
Kosovo should take immediate steps to improve further electoral process.
Kosova duhet të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të përmirësuar procesin e ardhshëm zgjedhor, për të garantuar të drejtat demokratike të qytetarëve të Kosovës, si dhe për të forcuar perspektivën evropiane të Kosovës, u shpreh ajo. Procesin zgjedhor të 12 dhjetorit dhe rivotimin e së dielës në 11 vend votime e ka vëzhguar edhe përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Jutta Steinruck. Ajo foli për disa parregullsi që i ka parë, ndër të tjera në prekaz, siç është mungesa e sprejit dhe mungesa e energjisë elektrike.
We think it would be good to recount the December and the yesterday invalid.
Ne mendojmë se do të ishte e rëndësishme që të rinumrohen votat e pavlefshme të 12 dhjetorit dhe ato të djeshmet, sepse nuk ishte vërtet e qartë se çka është e vlefshme e çka jo. Kam parë mënyra të ndryshme të veprimit atje, andaj do të ishte vërtet mirë të bëhet kjo, u shpreh ajo. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjatë rivotimit të së dielës në Skënderaj, pjesëmarrja e votuesve ka qenë 30% më pak se sa më 12 dhjetor. Në Drenas mbi 25% më pak, në Deçan diku 9% më pak se sa në raundin e parë zgjedhor. Votimet e shumëfishta, ato familjare, figurimi i emrave të personave të vdekur në listat e votuesve, mos funksionimi adekuat i materialit zgjedhor dhe parregullsitë të tjera kanë karakterizuar, sipas vëzhguesve vendore ndërkombëtar, zgjedhjet e si vjetme parlamentare në Kosovë. E pyetur se a do të mund të formohet një qeveri legjitime bazuar mbi këto zgjedhje, Lunacek u shpreh.
It will be up to show to the leaders to show the political will to change things. We don't know yet the results of yesterday.
Do të takoj liderëve që të tregojnë vullnetin politik për të ndryshuar gjërat. Ne nuk e dim ende rezultatet e djeshme. Ne nuk e dim ende se si do të ndikojnë zgjedhjet në Mitrovicë në numrin e ulësve në parlament, se kush do të ketë sa ulse dhe sa do të jenë mundësitë për të formuar një qeveri. Unë nuk mund të them asgjë për këtë, por mendoj se pyetja e vërtetë është që të tregohet vullneti politik, të pranohen problemet që kanë ekzistuar dhe të tregohet vullneti politik për të ndryshuar ato, tha Lunacek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ende pa u përmbyllur procesi zgjedhori 12 të dhjetorit, disa nga partitë pjesëmarrëse kërkojnë që Kosova të përgatitet për zgjedhje të reja, pasi sipas tyre procesi aktual ishte i parregullt dhe i lënduar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës insiston që vendi të shkojë në zgjedhje të reja gjatë vjeshtës, duke krijuar paraprakisht një qeveri gjatëpërfshirëse. Arben Gashin nga kryesia e LDK-s thotë se kjo qeveri gjatëpërfshirëse do të arrinte konsenzuset e nevojshme politike në mënyrë që reformat të prekin gjithë procesin zgjedhor për të evidentuar dhe evituar parregullsitë për të ardhmen.
Ne mendojmë se duhet krijojmë një gjendje politike ku kemi një përfaqësim gjatëpërfshirës derisa të vijë një moment ku institucionet e Kosovës janë gjatëpërfshirëse. Duhet të jetë një qeveri e cila duhet të përfshijë gjithë mënyrë që gjithë jenë pjesë e procesit për hartimin e ligjit të zgjedhjeve ose për ndryshimin e ligjit të zgjedhjeve dhe të krijojnë fushën barabarta të zgjedhjeve që do duhet të bashkë ndjeshteshin të gjithë të barabartë për para qytetarëve dhe në një barabartë qytetarët vendosin për preferencat e tyre politike.
Votimet e 12 vjetorit si dhe rivotimet e djeshme për Aleancën për ardhmërinë e Kosovës nënkuptojnë lëndim serioz të gjithë procesit. Borim Ramadani, sekretari përgjithshëm i AK-s, thotë se legitimiteti i institucioneve është cenuar shumë nga parregullsitë e zgjedhjeve dhe beson se vendi duhet të shkojë në një proces të ri zgjedhor sa më shpejt që të jetë mundur.
Ne duhet të ndërtojmë konsenzus për të fillu me njëherë punën se të ndërtojnë një sistem tjetër zëdor dhe në mundësin e parë që do të kemi si Kosovë të futëm e me njëherë në zëdhe sepse të zëdhe vërtet nuk mund t'japen institucione legitime. Do të thotë është vështirë pa mendohet që do të ketë institucione 4 vjeçare nga këto zëdhe.
Ndërko, Alianca Kosova Re përkatësisht koalicione për Kosovën e Re pozicion në vetë në raport me institucionet e ardhshme e ndërlidh me përmbyllin e procesit të zgjedhor dhe publikimin e rezultateve zyrtare. Zëvendës kryetarja AKR-s Mimoza Kusari Lila thot se koalicioni për Kosovën e Re ndonë se ka shprehur pakënaqësitë e veta për vonesa në këtë proces të zgjedhor është në pritje të rezultateve zyrtare.
Koalicioni për Kosovën e Re ka thënë se do të diskutojë gjitha se pasi të kemi një përmbyllje të procesit zgjedhor dhe certifikim të rezultateve. Pa një përmbyllje të këtij procesi dhe pa certifikim të rezultateve, koalicioni për Kosovën e Re nuk ka dhënë, domethënë, asnjë shenjë lidhur me krimin e institucioneve ose diskutime nuk ka hap lidhur me mundësitë e krimit të institucioneve dhe hyrjes në koalicionin qeverisës.
Pozicionin e vet në raport me institucionet e ardhshme përkatësisht me qeverinë e ka qartësuar lëvizja vetëvendosje e cila është përcaktuar për opozit. Procesi zgjedhor nuk është përmbyllur ende pasi që priten edhe rivotimet në Mitrovicë. Analistët në anën tjetër kanë parashikuar vënesa të theksuara në formimin e qeverisë marr parasysh pozicionet e partive politike, të cilat qoftë kontestojnë gjithë procesin zgjedhor apo edhe hezitojnë të përfshihen në një koalicion të ardhshëm qeverisës, duke mos besuar në qëndrueshmërinë dhe mandatin 4 vjeçar të qeverisë së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vonesa e procesit të krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ndikon edhe në shtyrën e miratimit të buxhetit për këtë vit, thonë ekspertët. Ata konsiderojnë se nëse deri në fund të muajit mars nuk formohen institucionet, Kosova do të futet në krizë të thellë buxhetore. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Haki Shatrish, Ministeri i Ekonomisë dhe Financave, shpjegon se në fund të muajit mars mbyllen të gjitha mundësitë ligjore për të vazhduar me shpenzimet e buxhetore pa buxhet të miratuar. Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, nëse vendi fillon vitin e ri pa buxhet të miratuar, atëherë ky ligj mundëson që në 2 muajt e parë të vitit shpenzimet të vazhdojnë me 1/12 e buxhetit paraprak. Ndërkaq për muajin e tretë, Shatri thotë se duhet kuvendi të marrë vendim për të vazhduar shpenzimet buxhetore, por në bazë të rrethanave të krijuara pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit dhe nevoja edhe për rivotimin në gjithë komunën e Mitrovicës, Shatri shpreh skeptik se deri në këtë periudhë Kosova mund të ketë institucione të reja.
Fund të shkurtit, nuk kemi buxhet të miratuar, atëherë kuvendi, por vetëm kuvendi ka një mundësi mbas një dispozite ligjore që ta vazhdoj edhe për një muaj, të thotë edhe për marsin. Por kjo për rrethonat tona është shumë në pikpyetje sepse na nuk jemi të sigurt që deri në fund kurtit do ta kemi një kuvend i cili do ta merr një vendim për me vazhduar edhe një muaj, 1/12. Dhe pas saj zgjidhje ligjore nuk ka.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Lumir Abdigjiku thotë se nëse vazhdot me rivotime tjera do të dëmtohet seriozisht procesi shpërndarjes së mjeteve buxhetore. Për këtë Abdigjiku vlerëson se nevojitet formimin një qeverie teknike në mënyrë që të merret vendim për miratimin e buxhetit të këtij viti.
Ne duhet domosdoshmërisht të ndërtojmë qeveri teknike për të dhënë legitimitet të shpërndarjes së parash, meqense kjo qeveri nuk e ka një till apo e humb një till në 2 muaj të parë.
Por a ekziston ndonjë mundësi tjetër për të mos u futur vendin e krizë financiare? Haki Shatri shpjegon më shumë.
Kjo vetëm duhet një vetëdijsem i strukturave politike edhe një vendim që ata të pajtohen ta gjejnë konsenzus dhe ta gjejnë një zgjidhje që mund tjetë nështë edhe jashtë kushtetuse, për në qovë se bëhet një konsenzus për të vazhdu kontinuitetin e punës institucionave, nështë që dhe tjetë zgjidhja vetme, për nërysh në aspektin ligjore nuk shë që ka ndo një zgjidhje.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 2 muajt e partë të këti viti, realizon vetëm pagesat për nevoja emergjente, dërsa pezullon pagesat për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe shefi i Uleksit Xavier Budemarnak diskutuan sot për gjendjen aktuale politike në Kosovë me theks për procesin e zgjedhjeve. Thaçi ka vlerësuar procesin të qetë dhe në përputhje me standardet e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Shefi i Uleksit ndërkaq ka vlerësuar se aspektet e sigurisë të zgjedhjeve janë trajtuar mirë. Ata janë pajtuar për thellimin e bashkëpunimit mes qeverisë dhe Uleksit për të forcuar sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe avancimin e gjithëmbashëm të proceseve zhvillimore në Kosovë. Ministri Serb për Kosovën Goran Bogdanović ka thënë se Serbia do bisedojë me gjithë përfaqësuesit legjitim të Kosovës, përfshir Hashim Thaçin, por dëshiron sa më parë të hetohen pohimet e Dik Martit për trafikim organesh. Ai ka thënë gazetës Veçanje Novosti se raporti i Martit mund ta shtyjë formimin e qeverisë në Kosovë dhe të ndikojë në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Bogdanović ka shtuar se është domosdoshme të hetohen të gjitha pohimet nga raporti i Martit, jo vetëm për bisedimet Prishtinë-Beograd, por edhe për raportet e ardhshme serbo-shqiptare. Papa Benedikti XVI u kërkoi qeverive të bëjnë më tepër për të siguruar që të krishterët ta praktikojnë besimin e tyre pa ndonjë diskriminim apo dhunë. Në një fjalim para ambasadorëve të akredituar në Vatikan, ai përmendi sulmet ndaj të krishterëve në Egjipt, Irak dhe Nigeri dhe tha se qeverit duhet të marrin masa efektive ligjore dhe praktike. Eri përsëris thirrjen e përzemërt të autoriteteve të Iraku dhe liderëve fetar musliman që bashkëqytetarët e tyre të krishterë të jenë në gjendje të jetojnë në siguri dhe të kontribuojnë në shoqëri si anëtar të barabartë, tha Benedikti. Papa gjithashtu i bëri thirrje Pakistanit ta shfuqizojë ligjin mbi blasfemin, duke thënë se ai shërben si pretekst për dhunën kundër jo muslimanëve. Një sulmuesve të vrasës goditi me automjet bomb një konvoj të policisë kufitare në provincën jugore afgane Kandahar, duke vrarë dy policë dhe një civil. Përgjegjësinë për sulmin në Spin Boldak afër kufirit me Pakistanin e morën talibanët. Ndërkohë NATO tha se forcat e aleancës kanë vrarë të paktën 10 kryengritës të dyshuar në një operacion kundër talibanëve në provincën lindore Kunduz. Grupi separatist bask ETA shpalli armë pushim të përhershëm dhe të verifikueshëm ndërkombëtarisht. Deklarata megjithatë nuk bën fjalë për shpërbërjen e ETA apo heqjen dorë nga armët siç kërkon qeveria spanjole. ETA shpalli armë pushim të përhershëm në 2006-ën, por ai zgjati 9 muaj pasi bisedimet me qeverinë nuk çuan askund. ETA konsiderohet organizatë terroriste në Spanjë, në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara dhe ka vrarë më shumë se 800 njerëz që nga fundi viteve të 60-ta. Irani tha se ka arrestuar spion të lidhur me shërbimin informativ izraelit të Mossad, që qëndrojnë pas vrasjes së shkencëtarit bërthamor iranian një vit më parë. Mediat shtetërore transmetuan deklaratën e Ministrisë së Inteligjencës se rrjeti spionëve dhe terroristëve ishte përgjegjës për shpërthimin që vrau shkencëtarin Masud Ali Mohammadi, profesor i fizikës bërthamore në Universitetin e Teheranit në janar të 2010-s. Sanksionet ndërkombëtare kanë bërë më të vështirë për Iranin të ecë përpara me programet bërthamore, deklaroi sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo theksoi se sanksionet funksionojnë dhe se Irani ka probleme teknologjike që mund të shtyjnë afate kohore të Teheranit. Komentet e saj u bën gjatë qëndrimit në Abu Dhabi, që është pjesë e turneut 5 ditor të Clintonit në rajon. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy do zhvilloj sot bisedime me homologun amerikan Barack Obama. Pritet që Sarkozy të kërkojë nga Obama të mbështesë ndryshimet në sistemin global financiar. Sarkozy mendon se sistemi monetar global të jetë shumë polar dhe jo të mbështetet vetëm mbi dollarin. Franca aktualisht ka kryesinë e G8-s që përfaqëson 8 ekonomitë më të industrializuara në botë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad urdhëroi hetime për rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve i cili shkaktoi vdekjen e 77 personave. Aeroplani Boeing 727 me 105 njerëz në bord u përplas dje afër qytetit Urumqi pasi ishte ngritur nga Teherani. Mediat thanë se 10 vjet janë plagosur disa rënd. Municionet e tepërta të ushtrive serbe, greke dhe kroate do demontohen si vjet në Shqipëri. Demilitarizimi i tyre planifikohet të bëhet në uzinën e lëndëve plasëse në mjekës të Elbasanit. Drejtori i uzinës Daniel Karanxha ka thënë se uzina do të jetë vetmja në Shqipëri që do t'i demontojë të gjitha armët dhe municionet në Ballkan. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi, ku është mbajtur një mbledhje e Parlamentit të Macedonisë në 20 vjetorin e seancës së parë themeluese. Kryetari i Parlamentit Rajko Velanovski tha se gjatë kësaj periudhe, demokracia parlamentare ka shënuar trend pozitiv dhe se shteti i ka mbetur besnik kursit perëndimor. Por disa ish antarë shqiptar të përbërjes së parë të Kuvendit të Macedonisë theksojnë se nuk ka ndryshime rrënjësore në pozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Gjatë dy dekadave të pare të sistemit shumë partijak, demokracia parlamentare në Maqedoni ka shënuar një trend pozitiv, ndërsa shteti i ka mbetur besnik kursit perëndimor. Ka theksuar kështu kryetari i parlamentit, Rajko Veljanovski, në fjalimin para deputetëve me rastin e 20 vjetorit të seancës së parë konstituive të parlamentit. Veljanovski ka deklaruar se përcaktimi i konstant i Maqedonisë për këto dy dekada ka qenë dhe më tej mbetet integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por kryetari Partisë për Prosperitet Demokratik, që në përbërjen e parë parlamentare numëronte 17 deputet shqiptar, Abdulrahman Aliti, vlerëson se diçka rrënjësore me interes për shqiptarët e Maqedonisë nuk mund të thohet se ka ndryshuar, meqenëse politikbërësit kryesisht nuk e kanë mësuar leksionin e demokracisë konsensuale.
Maqedonia aktualisht, për fat keq, shumë pak është demokratike, as pak nuk është shtet i së drejtës, mbetet që në të ardhmen dhe një klasë tjetër politike të bëjë më tepër dhe të shkojnë përpara.
Ndërkohë kryetari i parë i Kuvendit të Maqedonisë Stojan Andov thekson se pikërisht parlamenti i parë ka ndikuar që të arrihet pavarësia e vendit, duke shpallur referendumin për shkëputje nga Jugosllavia me miratimin e kushtetutës së parë.
Nivo i dhëstëvesh prova godina në 8 janari përshënëfme edhe nova faza u historiët e në Republikë e Maqedonia.
Më 8 janar të vitit 1991, përbërja e parë parlamentare përcaktoi rrugën mbi të cilën ka ecur Maqedonia, rrugë kjo që pavarësoi shtetin dhe instaloi parimet themelore të demokracisë, duke orientuar Maqedoninë ka strukturat euroatlantike, është shprehur kryetari i parë i parlamentit të Maqedonisë Stojan Andov. Ndërkohë Gjeladin Murati, nën kryetari i parlamentit të përbërjes së parë parlamentare, thekson se statusi i shqiptarëve të Maqedonisë është shumë larg synimeve që kanë paturat botë për fajsuesit e tyre politikë.
Nuk ka në një përparim të dukshëm në afirmimin e vlerave të mirëfillta të demokracisë dhe dhe përparimit të shoqërisë në përgjithësi dhe të shoqërisë komunitetit shqiptar në veçantë. Pavarësisht se për çfarë aspekti diskutojmë, për arsim, për kulturë, për shkencë, për politikë, për jurisprudencë dhe për përfaqësimin e shqiptarëve në institucione përkatëse.
Nga ana tjetër, për deputetin shqiptar Sefedin Haruni, nga përbërja e parë parlamentare, problem në vete paraqet përçarje e thellë mes bllokut politik shqiptar, që jo rallëherë është keq përdorur nga pala maqedonase për të përjashtuar shqiptarët nga vendimarrja.
Unë nuk shoh spaku interesi i shqiptarëve gjithë tash të mos jetë në përkëmbër më tepër se sa para 20 viteve. Jo që s'ka debat, por nuk ka të menduar konstruktiv edhe debativ. Një debat pozitiv edhe me cilësi edhe kualitativ nuk e kemi vis-a-vis palës maqedonase.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të satën perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për rastin e vrasjeve në Arizonë të Shteteve të Bashkuara dhe plagosjen e demokratese Gabrielle Giffords, antare e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Në artikullin me titull Gjakderdhje dhe fyerje në Arizonë, gazeta postira shkruan se personi që akuzohet për këtë sulm, Jerry DeLofner, është në mas të madhe pjesë e klithmës së frikës, zemrimit dhe jo tolerancës, që ka prodhuar kërcënime të dhunshme kundër një numri të politikanëve dhe i ka infektuar rrjedhat politike me një imazh të dhunës. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Ajo lexoi amendamentin e parë në foltorën e dhomës së përfaqësuesve për shirë dhe të drejtën e njerëzve për t'u mbledhur në mënyrë paqësore dhe u nis për në Arizonë për t'i demonstruar këto fjalë në praktik, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Kur Gabrielle Giffords u përpoq të takohej me zgjedhësit e saj në Tucson, ai u përball me një situatë tërësisht të kundërt me idealet kushtetuese dhe për këtë gjë gati sa nuk pagoi me jetën e saj, shkruan gazeta. Gerard Logner, njeriu që akuzohet për të shtënë ndaj zonjës Giffords për vrasjen në një gjykatë federal dhe të 5 njerëzve të tjerë, duke të jetë një i sëmurë mendor. Postimet e tij paranoike në internet e vendosin atë për te kategorisë së zakonshme ideologjike. Megjithatë, ai më shumë është pjesë e një klithme të gjerë frike, zemrimi dhe jo tolerance, që ka prodhuar kërcënime të dhunshme kundër një numri politikanësh dhe ka infektuar rrjedhat politike me imazhe të dhunshme. Me qasje të lehtë dhe ligjore nda një armë gjysma automatike, si kur ajo që u përdor në Arizon, të lëkundurit nga amendja shëndosh mund të kthejnë kërcënimin në ankth, shkruan New York Times. Pranverën e shkuar, zyrtarët e sigurisë në Kongresin Amerikan thanë se kërcënimet kundër antarëve të Kongresit janë trefishuar dhe të gjitha pothuajse vijnë nga kundërshtarët e reformës shëndetësore. Një kukull me pamje të përfaqësuesit Frank Cartoville, demokrat nga Marylandi, ishte varur në shtyllat jashtë zyrës së tij. Zyra e zonjës Giffords ishte shkatruar pas votimit mbi ligjin e shëndetësisë mbase nga plumbat. Gazeta shkruan se gjykatësi i vrarë John Roll ka marrë qindra telefonata kërcënuese, madje edhe kërcënime me vdekje, sidomos kur lejoi procedimin e rastit kundër një të akuzuar i për sulm ndaj 16 meksikanëve, teksa përpiqeshin të kalojnë në tokën e tij. Është e cekë dhe gabim që ky akt i çmendur t'ju mvishet direkt antarëve republikanus atyre televizjes Tea Party, por është legjitime që republikanët dhe përkrasit e tyre të fort të mbahen përgjegjës në për media për stuhin e zemrimit që ka prodhuar shumica dërmuese e këtyre kërcënimeve, shkruan gazeta. Shumë të djatë kanë përdorur argumentet e ndarjes duke korrur pushtet politik me demonizimin e emigrantëve. Ata duket se kanë bindur shumë amerikanë se qeverisja nuk është vetëm e gabuar, por edhe armik i popullit. Kjo stuhi ka prekur shumë Arizonën, të cilën shefi i policisë së këtij vendi, Clarence Dupnik, pas sulmit të së shtunës se përshkroi si vend të zemrimit, urrejtjes dhe fanatizmit. Ligjet për armë në këtë vend janë ndër më të butat. Ato lejojnë madje edhe një njerëz me probleme të blejë një pistolet dhe ta mbajë fshehur pa ndonjë lenje speciale. Tani kur Arizona ka parë tmerrin e parë të dhunës politike, ajo duhet u dhëjë popullin me zëra të tolerancës, duke kërkuar fundin e etjeve për gjakderdhje dhe duke vënë në kontroll instrumentet e saj, shkruan në fund New York Times.
Raportohet se avokatja e një ur iraniane për të drejtat e njeriut, Nasrin Sotoudeh, është dënuar me 11 vjet burgim dhe për 20 vjet i është ndaluar të punojë si avokate dhe të largohet nga Irani. Ky dënim është denoncuar si pjesë e sulmeve sistematike kundër avokatëve për të drejtat e njeriut dhe veprimtarëve në Iran. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Avokatja iraniane Nasrin Sotoudeh, sipas raporteve, është dënuar me 11 vjet burg në rastin që konsiderohet si pjesë e goditjes më të gjerë ndaj avokatëve për të drejtat e njerëzit dhe aktivistëve në Iran. Bashkëshorti i avokatës Sotoudeh tha se asaj po ashtu i është ndaluar që 20 vjet të punojë si avokate dhe të largohet nga Irani. Nasrin Sotoudeh ishte bashkëpunëtore e fituese Nobel për paqe, Shirin Ebadi, dhe i ka përfaqësuar një numër të figurave opozitare dhe veprimtarë të arrestuar gjatë razirave pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në vitin 2009. Organizata Fushata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Iran, me selinë në New York, dënimin e avokatës Sotoudeh e ka cilësuar si dështim të madh të drejtësisë. Sipas kësaj organizate, ajo ishte shpallur fajtore për veprim kundër sigurisë kombëtare dhe se nuk e kishte bartur shamin gjatë mesazhit nëpërmjet videos. Ishte fituesi i çmimit Nobel për paqe iraniane Shirin Ebadi i tha Radios Evropa e Lirë se drejtësia iraniane gjithnjë më tepër po e humbë pavarësinë. Isha ekstremisht e zhgënjur kur dëgjova për vendimin jo korrekt për kolegen time të respektuar Nasrin Sotoudeh. Unë jam më tepër e zhgënjur me faktin se sistemi ynë i drejtësisë gjithnjë më tepër po e humb pavarësinë e tij, ditë për ditë, dhe po vepron sipas hetuesve të shërbimit të sigurimit. Derisa ishte në arrest të zonjës Sotoudeh, i ishte thënë se nëse nuk bashkëpunon me ta, nëse ajo nuk bën pranim të falsifikuar, ajo do të mbahet në burg për së paku 10 vite. Për fat të keq, ky kërcënim u realizua, tha Shirin Ebadi. Zonja Sotoudeh, 45 vjeçare dhe nën e dy fëmijëve, ishte burgosur më 4 shtator 2009 dhe raportohet se ishte mbajtur në një qeli në burgun Evin në Teheran. Raportohet se gjendja e saj shëndetësore ishte keqësuar për shkak të disa grevave të urisë. Bashkëshorti i saj, Reza Kandan, thot se ai nuk e kishte parë atë për një kohë të gjatë. Me përjashtim të seancave gjyqësore, nuk jam takuar me të personalisht. Dy muaj pas arrestit, fëmijët tanë u takuan njëherë personalisht me të dhe para 12 ditësh, ata e patën edhe një takim me të që zgjati vetëm 5 minuta, tha Reza Kandan. Duke folur për gjendjen e fëmijëve, ai theksoi: Fëmijët të tanë janë shumë të shqetësuar dhe në fakt, jo vetëm fëmijët, por edhe bashkëshortja ime ishte shqetësuar, pasi nuk po mund të takohet me fëmijët tanë. Ajo nuk është në gjendje të mirë, ajo është në ankth për shkak se është larg familjes, e veçanërisht larg fëmijëve. Djali ynë është 3 vjeçar, ndërsa vajza jonë është 11 vjeçare, tha Reza Kandan. Ai kishte deklaruar se akuzat kundër gruas së tij kishin të bënin kryesisht lidhur me intervistat me mediat e jashtme për klientët e saj të burgosur në Iran pas zgjedhjeve presidenciale në vitin 2009. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve, por pa Mitrovicën, PDK-ja prin para LDK-s. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian kanë vlerësuar se zgjedhjet më 12 dhjetor dhe më 9 janar në Kosovë nuk përkojnë me standarde të ndërkombëtare. Ekspertët kanë shqetësime se mosformimi i institucioneve do ta fusë Kosovën në krizë buxhetore. Papa Benedikti 16 ka kërkuar që qeveritë të bëjnë më tepër që të krishterët ta praktikojnë besimin e tyre pa diskriminim ose dhunë. Pra, të nderuar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.